Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Srđan Savić.
Dobar dan. Evrointegracije, rešavanje pitanja Kosova i Metohije, regionalna stabilnost i ekonomska saradnja ostaju prioriteti spoljne politike Srbije, poručuje predsednik Tadić na ambasadorskoj konferenciji u Beogradu. Trgovina organima nestalih Srba na Kosovu obavljana je uz znanje predstavnika međunarodne zajednice, navodi u božićnoj poslanici Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irinej. Počela je isplata otpremnina radnicima Zastava automobila. Izjašnjavanje o socijalnom programu privodi se kraju.
I šta ja sada da radim? Ostajem bez posla sa 51,5 godinu starosti.
Prirodne nepogode haraju planetom. Zbog ledene kiše na jugu Kine evakuisano je 60.000 ljudi. Na severu Australije danas se očekuje vrh poplavnog talasa. Zemljotres jači od 5 stepeni Richterove skale pogodio je južni Iran. Nacionalna organizacija potrošača Srbije pozvala je na bojkot robe za koju tvrde da je neopravdano poskupela. Sutra malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevna 5, u Beogradu do 3 stepena. Predsednik Boris Tadić poručio je na ambasadorskoj konferenciji u Beogradu da su najvažniji spoljnopolitički prioriteti Srbije članstvo u Evropskoj uniji, rešavanje pitanja Kosova i Metohije, regionalna saradnja i stalno jačanje naših međunarodnih ekonomskih aktivnosti. Otvarajući konferenciju, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da i ove godine stubovi spoljne politike Beograda ostaju Brisel, Moskva, Peking i Vašington. Specijalni gost, šef slovačke diplomatije Mikulaš Đurinda, izrazio je uverenje da će Srbija do kraja ove godine početi pregovore sa Evropskom unijom o priključenju. Slovačka podržava početak dijaloga Beograda i Prištine u februaru i ceni dobre odnose Srbije i NATO-a, zaključio je Đurinda. Detaljnije Zorana Bokan.
Srbija nema bolju alternativu od Evropske unije, rekao je predsjednik Boris Tadić i dodao da bi se učlanjenjem Srbije u Evropsku uniju prevazišli brojni istorijski nesporazumi na Zapadnom Balkanu.
Najvažniji spoljnopolitički prioritet Srbije i u 2011. godini i u budućim godinama jeste Evropska unija, proces evropskih integracija, sve reforme koje se odvijaju u tom kontekstu i dozvolite mi da kažem da cilj prioritetni cilj za 2011. godinu jeste sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan drugi cilj jeste dobijanje datuma za početak pregovora, ali ovog trenutka je teško definisati da li je on realističan u 2011. ili 2012. godini.
Kosovo i Metohija je drugi spoljnopolitički prioritet Srbije, koji proističe iz Ustava i najdubljeg nacionalnog interesa, smatra predsjednik Tadić.
Kosovo je i naše unutrašnje pitanje, ali ono internacionalizovano 90. godina i ne možemo ga posmatrati odvojeno od drugih spoljnopolitičkih prioriteta. Samom činjenicom internacionalizacije i pomeranjem ove teme na najvišu multilateralnu instituciju kao što je Generalna skupština ili Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ovo pitanje je dakle neodvoljivo od naših spoljnopolitičkih prioriteta.
Otvarajući četvrtu dvodnevnu ambasadorsku konferenciju u Palati Srbije u Beogradu, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je da će u godini kada obeležava dva veka svoje diplomatske službe, Srbija nastaviti da jača bilateralne odnose širom sveta, koji, kako je rekao, iz naše perspektive stoje na četiri glavna stuba, a to su Brisel, Moskva, Peking i Vašington. Dodao je da će 31. januara vlada Srbije podneti odgovore na upitnik Evropske komisije. Jeremić je istakao da Beograd želi da što pre počne pregovore sa Prištinom u zdravom međunarodnom okruženju, ali i da spreči nova priznavanja nezavisnosti Kosova. Srbija nije sama u ovom istorijskom trenutku, poručio je specijalni gost ambasadorske konferencije, šef slovačke diplomatije Mikulaš Đurinda. Voz priključenja Evropskoj uniji se kreće i siguran sam da Srbija do kraja godine može da počne pregovore sa Evropskom unijom o priključenju. Važna je dobra priprema, jer prečica neće biti, zaključio je Đurinda.
Prioriteti u radu parlamenta biće dalja harmonizacija sa zakonodavstvom Evropske unije i jačanje nadzorne funkcije, izjavila je predsednik Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
U 2011. godini, kada je zakonodavna aktivnost u pitanju, imaćemo tri grupe aktivnosti ponovo. To će biti takozvani proevropski zakoni, dakle harmonizacija našeg zakonodavstva sa evropskim. To će biti sistemski zakoni, popravljaćemo zdravstvo, školstvo, tamo gde to još nije učinjeno kompletno. I imaćemo, naravno, ratifikacije koje nam obezbeđuju da imamo i trgovinske i ekonomske i sve druge odnose, pa i određene kredite i povlastice u saradnji sa drugim zemljama.
Srpska napredna stranka će u sledećih nekoliko dana predati Skupštini Srbije oko 280.000 potpisa građana kojima se traži promena dela Ustava Srbije da bi broj poslanika bio smanjen na 125. Izjavio je potpredsednik glavnog odbora te stranke Nebojša Stefanović. On je rekao da građani Srbije žele jeftiniju i manju administraciju, kao i da se novac od poreza troši na razvoj zemlje i na bolji život građana.
Patrijarh srpski Irinej izjavio je da se zločin trgovine organima nestalih Srba na Kosovu obavljao uz znanje predstavnika međunarodne zajednice.
U božićnoj poslanici koju je patrijarh pročitao u zgradi Patrijaršije u Beogradu navodi se da je to jedan od najtežih primjera kršenja prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji se odvija uz ledeno, ravnodušno i u mnogim slučajevima saučesničko ćutanje predstavnika međunarodne zajednice. Ali istina i Božja pravda uvek imaju poslednju reč. To nam jemči rođenje Hristovo, a to već osjećamo i znamo, rekao je patrijarh Irinej.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je da je Priština centar organizovanog kriminala i korupcije i da Eulex treba na to da obrati pažnju.
Ivanović je u izjavi Tanjuga naglasio da formiranje specijalne Eulexove jedinice zadužene za borbu protiv organizovanog kriminala na severu Kosova može da bude stvar taktike, ali da je svako potenciranje severa pokrajine kao problema u suštini zamagljivanje stvarnih problema i situacije. Ivanović ne spori da postoje kriminalci na severu Kosova, ali da je to mnogo manji problem od onog koji postoji u Prištini. On je rekao da će Eulex imati saradnju srpskih vlasti s obzirom na potpisan protokol između srpske policije i Eulexa, napomenuši da bi ta saradnja morala da bude produbljena.
15 časova i 7 minuta slušate novosti dana. U fabrici Zastava automobili završeno je izjašnjavanje zaposlenih o programu Ministarstva ekonomije za rešavanje konačnog statusa 1600 radnika. Uplaćena su sredstva za otpremnine više od 1400 radnika koji će moći taj novac da podignu do kraja dana u bankama. Iz Kragujevca Dragiša Petrović.
Time je završeno izjašnjavanje o programu Ministarstva ekonomije, kojim se 910 radnika proglašava viškom i uz otpremninu od 300 evra po godini staža upućuje na biro rada. Oni koji su se izjasnili za prekvalifikaciju dobijaće još u naredne dve godine mesečno 22.000 dinara u prvoj, odnosno 19.000 dinara u drugoj godini, a oni koji ne žele prekvalifikaciju dobijaće mesečno 13.000 dinara. Radnici su nezadovoljni jer im je, kako tvrde, sve nametnuto ultimativnim zahtevom uzmi ili ostavi.
Ne znam, ja sam u dilemi šta da radim. Ja sam jednostavno prisiljena da se izjasnim.
Suprug je ostao bez posla, ćerka mi čeka za operaciju, najstarija, treća godina medicinskog fakulteta i još tri deteta u osnovnoj školi imam. I šta ja sada da radim? Ostajem bez posla sa 51,5 godinu starosti.
Potpredsednik sindikata Zoran Marković kaže da je glavni odbor samostalnog sindikata stavljen kao i radnici pred svršen čin i da je morao da prihvati program ministarstva.
Da zaposleni ipak ostaju bez posla, tako da niko nije zadovoljan, ni ja kao sindikalac, ani zaposleni koji su dobili znači otkaz.
Margita Gavrilović iz kadrovske službe fabrike automobila kaže da su sredstva na ime otpremnina prebar na tekuće račune radnika i da će oni moći do kraja dana da podignu novac. Inače, od 1600 radnika 910 je proglašeno tehnološki viškom. Završetkom izjašnjavanja prestaje da postoji fabrika Zastava automobili koja je osnovana 1953. godine, a Zastava kao grupa će se ugasiti iduće godine.
Energetska situacija u Srbiji je stabilna i ne očekuju se problemi u snabdevanju do kraja grejne sezone, ocenila je radna grupa vlade Srbije za sigurnost snabdevanja energijom. Izveštava Nataša Ćimović.
Energetska situacija u Srbiji je, kao što smo rekli, stabilna, iako je posljednjeg dana stare godine zabeležena rekordna potrošnja struje. Na pojedinačne kvarove, kao što je bio slučaj u Beogradu, mora se računati, kažu u gradskoj distribuciji, i pojašnjavaju da problemi nastaju zbog nelegalnih priključaka na mrežu i preopterećenja. Sve u svemu, do kraja zimske sezone ne očekuju se veliki problemi u snabdevanju potrošača energijom, konstatovala je radna grupa vlade Srbije koja je zadužena za praćenje situacije i kojom predsedava državni sekretar u Ministarstvu energetike Nikola Rajković.
U najvećoj meri sve je pod kontrolom i u elektroenergetskom delu i u delu gasnog snabdevanja i u delu snabdevanja mazutom, a isto tako i kad se gleda ceo sistem toplana po Srbiji. Ne očekuje se u januaru i februaru većih poremećaja u isporukama energenata.
Problemi sa dugovima toplana u Srbiji prema dobavljačima NIS-u i Srbijagasu donekle su rešeni, bolje rečeno premošćeni, isporukama mazuta iz republičkih robnih rezervi. Predsjednik udruženja toplana Milovan Lečić veruje ipak da će ova zima proći bez hladnih radijatora.
Mislim da ćemo na neki način uspjeti da obezbedimo preostale količine i da ovaj prvi deo grijane sezone, odnosno uđemo u drugi deo grijane sezone bez većih problema. Pojedinačnih i onih sporadičnih problema koje su prismi tokom cijele godine ima, ali oni se brzo otklanjaju. I mi ne očekujemo da će biti problema, bar u ovih narednih nedelju dana, a posle toga ćemo vidjeti šta ćemo raditi.
Građani Priboja, kao doduše još neki poput Loznice, početkom grejne sezone su se smrzavali u hladnim stanovima zbog nemanja novca lokalne toplane da izmiri dugove. Te smo direktora tog komunalnog preduzeća Zorana Spajića pitali kako sada stvari stoje.
Za sada je sve u redu, zalihe mazuta nemamo za veliki broj dana, ali u situaciji smo ako zakne da nabavimo iz republičkih robnih rezervi. Za novogodišnje praznike smo grejali malo duže. Nadamo se da i u buduće neće biti problema što se tiče nabavke energenata, a za tehničke probleme to je već viša sila.
Što se tiče gasa, Srbija Gas nas je u oči nove godine obavestio da potrošači nemaju razloga za zabrinutost. Na vreme su govorene količine tog energenta iz Rusije za 2011. i situacija na tržištu je takva da nam ne preti nikakva kriza u snabdevanju gasu.
Protekle godine srpska poljoprivreda ostvarila je proizvodnju vrednu nešto više od 8 milijardi i spoljnotrgovinski višak od oko milijardu evra. Ovi pokazatelji poznavaocima agrarnih prilika ipak ne obećavaju ni bolju ni lakšu 2011. godinu. Petar Kočić.
Od prošlog do ovog januara cene osnovnih poljoprivrednih proizvoda višestruko su uvećane, što bi proizvođačima trebalo da bude motiv da još više rade i ulažu u povećanje prinosa. Međutim, mnogi kažu da će ove godine odustati od proizvodnje za tržište jer je ono neuređeno i neizvesno i na njemu seljak samo gubi jer je prepušten milosti i nemilosti prerađivača i trgovaca. Komentarišući trenutnu cenu pšenice od 25 dinara, potvrdu razmišljanju poljoprivrednika daje i direktor produktne berze u Novom Sadu, Žarko Galetin.
Bojim se da vlasnici pšenice u ovom momentu te, dakle, raspoložive pšenice koja se iznosi na tržište nisu poljoprivredni proizvođači, već oni koji su tu pšenicu kupili mnogo ranije, još tamo negde krajem jula ili početkom avgusta meseca.
Iako su razočarani nedovoljnim agrarnim budžetom za ovu godinu, mnogi još uvek očekuju presudnu pomoć države. Među takvima je predsednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov.
Mi moramo da uradimo jedan kvalitetan pomak, znači da stvarno se opredelimo da proizvodimo, ali je država dužna da nam to omogući, znači svojom logistikom, svojim kvalitetnim merama, a ja bih rekao pre da sve ove mere koje bude u budućnosti donosila država da to radi na nivou zakona.
Ove godine prvi put u novijoj istoriji otvorit će se i problem pšenice. Trgovci su već izvezli oko pola miliona tona i na tome dobro zaradili. Da bi sprečilo odlivanje i prelaznih zaliha, Ministarstvo trgovine će polovinom ovog mjeseca uvesti taksu na izvoz pšenice, ali su efekti ove mere neizvesni. Sa druge strane, više je nego izvesno da je u Srbiji zasejano 400, a ne 500 hiljada hektara pšenice, kako tvrde zastupnici interesa povlašćenih trgovaca. Ako se nastavi trend smanjenja prinosa, Srbija će biti primorana da ove godine uvozi ovu stratešku žitaricu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Evrointegracije, rešavanje pitanja Kosova i Metohije, regionalna stabilnost i ekonomska saradnja ostaju prioriteti spoljne politike Srbije, poručuje predsednik Tadić na ambasadorskoj konferenciji u Beogradu. Trgovina organima nestalih Srba na Kosovu obavljana je uz znanje predstavnika međunarodne zajednice, navodi u božićnoj poslanici Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irinej. Počela je isplata otpremnina radnicima Zastava automobila. Izjašnjavanje o socijalnom programu privodi se kraju. Prirodne nepogode haraju planetom. Zbog ledene kiše na jugu Kine evakuisano je 60.000 ljudi. Na severu Australije danas se očekuje vrh poplavnog talasa. Zemljotres jači od 5 stepeni Richterove skale pogodio je južni Iran. Nacionalna organizacija potrošača Srbije pozvala je na bojkot robe za koju tvrde da je neopravdano poskupela.
Ja verujem da nivo svesti potrošača dovoljno porastao u tom smislu da znaju koje su njihove prava i šta mogu da urade.
Sutra malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevna 5, u Beogradu do 3 stepena. Prirodne nepogode haraju širom sveta. Zbog ekstremno niskih temperatura i ledene kiše u Kini, 60.000 ljudi evakuisano iz 5 provincija na jugu Kine, a jedna osoba je stradala. Više od 1200 kuća je srušeno. Uništeno je više od 140.000 hektara useva.
Oko 40.000 ljudi u Moskovskoj oblasti ni danas nema električnu energiju jer su zbog ledene kiše kablovi pokidani. Drveće i žice prikriveni su slojem leda debelim 3 cm. Pojedina naselja u okolini Moskve nemaju ni struju ni toplu vodu već 9. dan.
Još jedan ruski brod uspeo je da se izvuče iz ledenog okova u Ohotskom moru nadomak Sahalinskog zaliva, čime su u sigurne vode tokom dana uplovila 2 broda.
U ledu su zarobljene još 3 broda sa ukupno oko 430 mornara. Prema izjavama pomorskih vlasti, na brodovima okovanim ledom ima dovoljno hrane, vode i goriva i nema neposredne opasnosti. Zbog jake kiše koja već drugu nedelju pada na severu Australije, stanovnici države Queensland muku muče zbog poplava. Vrh poplavnog talasa očekuje se danas, a dosadašnja šteta procenjuje se na oko 5 milijardi australijskih dolara. Zemljotres jačine 5,3 stepena Richterove skale pogodio je južni Iran. Prema prvim izveštajima povređeno je 16 osoba, a 17 sela je razrušeno.
Odluka Grčke da problem sve većeg broja imigranata reši podizanjem žičano-betonske ograde duž granice sa Turskom nije naišla na odobravanje javnosti. Iza Tine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Opozicione partije su nameru vlade o gradnji zida na granici s Turskom okarakterisale kao nehumanom, rasističkom i neadekvatnom, jer ni slični primjeri u svetu nisu pokazali efikasnost, dok reakcije iz Brisela u zvaničnoj formi još uvek nema. Ali ako je suditi po izjavi portparola sekretara Evropske komisije za unutrašnje poslove i bezbednost Cerkonea, ni stav Evropske unije neće biti pozitivan. Naime, u izjavi se kaže da se do sada izgradnja zidova i ograda pokazala kao kratkoročna mera koja ne pomaže ukupnom upravljanju migracionim tokovima, kao i da Evropska komisija nije zvanično obaveštena o namerama Grčke da podigne zid. S druge strane, grčki ministar za zaštitu građana Hristos Papucis je napade opozicije i medija nazvao licemernim i nedobronamernim. Napadaju nas da nismo u stanju da odbranimo Schengen zbog svakodnevnih upada ilegalaca, a kada želimo da preduzmemo konkretne korake, onda nas kritičari optužuju za rasizam, nehumanost i beznadežno loše poteze. A zaboravlja se pri tom da vlada ima apsolutnu obavezu da zaštiti prava građana grčke nacionalnosti, kao i onih koji borave u našoj zemlji, ali legalno, rekao je Papucis. Inače, vlada nameru da žičanu ogradu dugu 12,5 km u nekim delovima ojačanu zidnim preprekama podigne upravo na krajnjem istoku zemlje, objašnjava se činjenicom da je reka Evros kao prirodna barijera između Grčke i Turske zapravo najkritičnija tačka preko koje se izbeglice slivaju u Grčku u nameri da steknu status azilanata u nekoj od zemalja Evropske unije.
Slušate Radio Beograd 1.
Dinar je drugi dan zaredom oslabio prema evru i to za 47 para, tako da zvanični srednji kurs iznosi 106 dinara 48 para za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Centralna banka juče nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu.
Nacionalna organizacija potrošača Srbije pozvala je na bojkot robe, koja je, kako kažu, neopravdano poskupela. Predsednik te organizacije za zaštitu potrošača, Goran Papović, za Radio Beograd kaže da bi uzdržavanje od kupovine takvih proizvoda trebalo da pošalje poruku da kupci neće tolerisati lov u mutnom, zato što opravdanja ima samo za poskupljenje južnog voća, goriva i cigareta. Beleži Milica Milovanović.
Benzin i cigarete poskupili su zbog viših akciza, dok je povećanje PDV-a na južno voće planirano izmenama i dopunama poreskog zakona, pa je rast tih cena očekivan i opravdan, ocenjuju u Nacionalnoj organizaciji potrošača. Predsednik Goran Papović za naš program zato kaže da bi građani konkretnom akcijom trebalo da skrenu pažnju onima koji povećavaju cene bez objašnjenja.
Svako pravo potrošača je zapravo pravo na građansku neposlušnost i poziv na bojkot za one proizvode, za one proizvođače koji su prošle godine najviše puta poskupljivali i za one koje neopravdano poskupljuju, loveći u mutnom. Ja verujem da nivo svesti potrošača dovoljno porastao u tom smislu da znaju koje su njihove prava i šta mogu da urade.
Za urednika sajta Ekonomija.org Miroslava Zdravkovića, novogodišnja poskupljenja su rezultat preterano optimističnih očekivanja trgovaca. On je gostujući na našoj televiziji objasnio da su veće cene uračunate čim je najavljeno odmrzavanje plata i penzija.
Već u septembru su ugrađena izuzetno velika očekivanja, što znači trgovci idu sa time da standard građana se oporavlja i da raste brže, a zapravo standard nam ne raste i onda znači greške u procenama trgovaca koji sada podižu cene, plaćamo mi svi kao građani, da bi kada svedu račune krajem januara i trgovci shvatili da nema mesta za toliko veliko povećanje cena.
Tokom januara očekuju se ili su već na snazi nove više cene slatkiša, alkoholnih pića, kafe, kućne hemije i kozmetike, dok 10. januara poskupljuje i Mlekovo mleko. Cenu hleba Sava trebalo bi da na istom nivou sačuva uredba vlade, ali ona prestaje da važi na proleće, tačnije 1. aprila.
Poslanici Skupštine Srbije u novoj godini trebalo bi ponovo da glasaju o izmenama zakona o porezu na dodatu vrednost, jer izglasana rešenja nisu u skladu sa zakonom o budžetu. U prvom zakonu izglasano je povećanje poreske stope sa 8% na 18% za južno voće, računare i za hotelske usluge. S druge strane, prihodi u budžetu bazirani su na stopi za hotelske usluge od 8%. U takvoj situaciji važi stari zakon prema kojem se PDV obračunava po nižoj stopi. Zoran Vasković.
Do neusaglašenih rešenja došlo je tako što su poslanici usvojili amandmane kojim se u jednom zakonu povećava, a u drugom zakonu smanjuje porez na dodatu vrednost. Zamenik šefa poslaničke grupe ZES-a Jelena Triva navodi da se radi o dve tehničke greške. Nastale su zbog brzine i želje poslanika da podnesu što više amandmana na predloženi budžet, koji su inače dobili sa zakašnjenjem.
Da su se amandmani uglavnom odnosili na smanjenje PDV-a, pre svega kada je reč o našoj poslaničkoj grupi na kompjutere, a G17 na hotelske usluge. U tom smislu, dakle, vodili smo pregovore nedelju dana sa Ministarstvom financija u nameri da to smo želeli i dobijemo i da smo samo, zahvaljujući tehničkoj pogrešci, su dve poslaničke grupe, dva amandmana koja tehnički nisu usaglašena. Ali suština ostaje ista, da će građani imati manji PDV i imati manji porez zahvaljujući zalaganjima poslanika.
Generalni sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović kaže da poslanici očekuju da se predlagač, odnosno vlada, što pre izjasni kakve su posljedice i u kom roku greške treba da se otklone.
Ovde je ustav vrlo jasan i naš poslovnik, znači zakon se vraća samo na odlučivanje ponovno, tako da neće biti rasprave, rasprava je završena i u načelu i u pojedinostima. Ovde je očigledno, znači, da je došlo do određene neusaglašenosti prilikom izjašnjavanja. Taj nesklad će biti ispravljen novim odlučivanjem.
Činjenica je da iz godine u godinu Skupština dobija predlog budžeta mimo predviđenih rokova, opravdano ili ne. To svakako utiče i na kvalitet rasprave i podnetih amandmana, pa i na greške poput ovih o kojima je reč.
U Beogradu su od nove godine ukinute tri lokalne komunalne takse. Za muzički program u kafićima i restoranima, za isticanje naziva firme van zgrade u kojoj se nalazi i za postavljanje šatora ili tezgi na javnim površinama gde se održavaju sajmovi male privrede. Ugostitelji koji će zbog ukidanja taksi mesečno uštediti oko 60.000 dinara, uglavnom kažu da će taj novac iskoristiti da spuste cene svojih usluga ili da zaposle osoblje koje im nedostaje. Ivan Jovanović.
Do nove godine u Beogradu su firme plaćale 16 lokalnih komunalnih taksi,
Tri su ukinute od 1. januara, objašnjava član gradskog veća zadužen za privredu Miroslav Čučković.
Taksa je za priređivanje i puštanje muzičkog programa, ona je u iznosu od 1.500 dinara dnevno. Taksa je za isticanje firme van poslovnog objekta, to su svi putokazi, to je bilo 161.000 dinara godišnje. Taksa je za postavljanje pokretnih stvari, šatora, svih drugih pokretnih objekata u iznosu od 9 dinara po kvadratu dnevno.
Dobro je što je gradska uprava počela da razmišlja u smeru rasterećenja preduzeća koja rade u Beogradu, ocenio je predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković.
Lokalna samouprava mora da ima osjećaj šta je realno da može da od svoje privrede dobije. Ovog puta jedan pravi primer, ja se nadam da on neće biti jedini.
Finansijski ovo je najveći podsticaj ugostiteljima, objašnjava upravnik restorana Tri šešira u Skadarliji Dejan Urošević.
Smanjimo barem neki deo tih nameta, što će verovatno pomoći kasnije i većem zaposlenju i pokrenuti ugostiteljske objekte u Beogradu, da ipak imaju neke manje cene koje će dobro doći stranim turistima. Nadamo se da ćemo ih imati još više lepšim mesecima, narednim mesecima koji dolaze.
Gradsko veće razmatra i odluku o ukidanju posebne takse za oko 200 preduzetnika koji se u Beogradu bave starim zanatima, ali se još ne zna kada bi ta odluka mogla da stupi na snagu.
Prvi kreativno-edukativni centar namenjen osobama sa intelektualnim poteškoćama bit će otvoren do kraja godine u centru Beograda uz pomoć donacija Beograda i Američke ambasade. Vladimir Šobot.
Grad Beograd ustupit će Centru za mentalno nedovoljno razvijene osobe poslovni prostor od oko 300 kvadrata na besplatno korišćenje u narednih 20 godina, a plaćaće i sve komunalne troškove. S druge strane, Američka ambasada u Beogradu izdvojit će oko 400.000 dolara za njegovu adaptaciju. Zamenik gradonačelnika Milan Krkobabić očekuje da će takav centar omogućiti mladim ljudima ometenim u razvoju da se druže, kreativno angažuju i osposobe za zaposlenje.
Kreativni centar je značajan pre svega iz jednog prostog razloga. Tu se ljudi mladi osposobljavaju i kreću u radno angažovanje, a neki i u trajno zaposlenje. Upravo to je ono što ti naši mali, mladi prijatelji traže i zaslužuju. Na nama je da im to omogućimo, a ujedno one nam pružaju i šansu da ovim činenjima mi sami postanemo bolji ljudi, makar malo bolji ljudi.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Mary Warlick istakla je da je tokom svog boravka u Srbiji imala prilike da učestvuje u raznim projektima pomoći, ali da joj je ovaj jedan od najdražih. Ambasada SAD-a će pokloniti oko 400.000 dolara za renoviranje kako bi se omogućili bolji uslovi za rad centra. Ovo je divan dan i najbolji način da započnemo novu godinu. Kreativno-edukativni centar za mentalno nedovoljno razvijene osobe nalazit će se u ulici Kraljevića Marka broj 4 i moći će da zbrine oko 150 korisnika.
U Višegradu je počelo obeležavanje 50 godina od dodele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću. Posle najave reditelja Emire Kusturice da će snimiti filmsku operu po romanu Na Drini ćuprije u Višegradu, pored čuvenog mosta bit će izgrađen Kamen grad. Ovaj projekat realizuje se za potrebe snimanja filma, a zatim će postati turistička atrakcija Višegrada, javlja Zoran Žeravčić.
Idejni projekat Kamengrada ugledao je svetlost dana. Budući grad sa 50-ak objekata, u kome će sve biti izgrađeno od kamena, imaće trgove, crkvu, galeriju, a ulice će se presecati pod pravim uglom. Nije slučajno da se Kamengrad planira do čuvenog starog mosta na Drini, obrazlaže Emir Kusturica.
Moja ideja da se od tog mosta do ušća, dakle mjesta gdje se Beli Rzav uljeva u Drinu, da se napravi rekonstrukcija jednog kamen grada renesansnog, koji bi malo ličio na Trebinje, malo na Dubrovnik, a malo i na Istanbul. Slika nečega što je nekad moglo da bude, a nije bilo. A ja mislim da taj dio od 50-ak kućica možda se napravi po ugledu na Mečanik za 4 godine, dakle do kraja 2014.
Takav Kamengrad, dodaje proslavljeni reditelj, poslužit će za snimanje filmske opere Na Drini ćuprija. Biće novi turistički proizvod, a i prilika da se Višegrad sa uzvišenja vrati na reku na najplemenitiji način. Projekat Kamengrada u Višegradu biće naredne sedmice predstavljen predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, a početak gradnje planiran je na leto ove godine.
U Drvengradu na Mokroj Gori počinje četvrti međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, čiji je osnivač i selektor Emir Kusturica. U takmičarskom programu festivala posvećenom budućim filmskim stvaraocima i velikanima savremenog autorskog filma za zlatno, srebrno i bronzano jaje u 7 festivalskih dana takmičiće se 20 filmova iz 13 zemalja.
Sport. U godini kada košarkašku reprezentaciju Srbije očekuje evropsko prvenstvo u Litvaniji, još uvijek nije rešen status selektora Dušana Ivkovića, kojem nisu isplaćena financijska potraživanja. Vlade Radičević.
Dolaskom na mesto selektora, proslavljeni stručnjak preporodio je reprezentativnu košarku i na evropskom prvenstvu u Poljskoj 2009. posle 7 godina doneo Srbiji medalju. Odličan sistem rada Ivković je brzo uspostavio i svi se slažu da je rešavanje njegovog statusa jedan od glavnih prioriteta u novoj godini. Pred kraj prošle došlo je do susreta rukovodstva Saveza Ivkovića u Atini, ali ništa konkretno nije dogovoreno. Po rečima predsjednika Saveza Dragana Kapičića, tom prilikom dogovoreno je samo da se sačekaju izbori u Savezu, a onda da se to pitanje stavi na dnevni red.
Rešavanje statusa selektora će se dogoditi u prvom delu, kvartala, u prvom kvartalu. Očekujemo njegovo izjašnjavanje, ja se nadam pozitivno, upravo po završetku te izborne skupštine.
Predsednik Saveza potvrđuje da novčana dugovanja prema selektoru još nisu regulisana, ali uprkos finansijskoj krizi očekuje da će novac biti obezbeđen.
Prema Vinkoviću postoji jedan određen dug za koje smo mi se ih dogovorili da se reši upravo do tog momenta kad će on i dati svoje mišljenje o daljem radu u organizaciji, a taj dug će, nadam se, biti rešen upravo iz onih izvora koji očekujemo i koje su praktično definisane. Tako da mi očekujemo i verujemo da će to biti sve nivelisano upravo do momenta kad će on dati svoje mišljenje o daljem radu u organizaciji.
Trenutna dugovanja Saveza mere se stotinama hiljada evra, a po rečima Kapičića, bez obzira na to, želja aktualnog rukovodstva bila je da se pitanje statusa selektora reši što pre. Međutim, sam Ivković želeo je da sačeka predstojeće izbore koji će biti održani početkom aprila. U međuvremenu predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac apelovao je da Košarkaški savez u najkraćem mogućem roku otkloni sve dileme, jer u ovoj godini reprezentaciju Srbije očekuje evropsko prvenstvo u Litvaniji, koje će biti kvalifikaciono za odlazak na olimpijske igre u Londonu.
Vreme sutra, ujutru hladno i ponegde maglovito. U toku dana u većini krajeva preovlađivaće sunčano i toplije. U Timočkoj i Negotinskoj krajini oblačno i tmurno. U Podunavlju, Pomoravlju i Južnom Banatu umeren povremeno jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevna od minus 2 do plus 5 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, vetrovito i malo toplije. Jutarnja temperatura minus 5, najviša dnevna 3 stepena.
Završene su novosti dana. Urednik vesti bila je Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Srđan Savić. Prijatno poslepodne uz Radio Beograd 1.